мы започаткавалі новую серыю сустрэч, назваўшы іх чытацкі клуб літаратурным, і былося 4 сустрэчы, і сёлета аднаўляем працу. Вясна, ўсё ажывае, аднаўляецца, і мы распачынаем новы цыкл ўжо сёлетні, і першая сустрэча будзе па такім вялікім, аб'ёмным, грунтоўным творы аўтарства Вячаслава Адамчыка. Гэта будзе раман «Чужая бацькаўшчына». Сустрэчы, як заўсёды, адбываюцца ў такім досыць камерным фармаце, і гэта не фармат маналогу альбо расповеду лектар, менавіта ідэя нашых сустрэч у тым, каб мы змаглі абмеркаваць, падзяліцца ўражаннямі ад прачытанага, пагаварыць пра лёсы, варункі, у якія аўтар ставіць сваіх герояў. У выпадку з «Чужой бацькаўшчыны» гэта такі узорны, эталонны, выпісаны вобраз, вельмі асабісты для пісьменніка, бо Адамчык сам паходзіў з заходняй Беларусі, для яго ўсё гэта было перажыта на ўласным лёсе, на ўласных прыкладах, але пры гэтым, калі выправіць усе тыя дзеянні, перыпетыі, кахання, асабістага жыцця, зямельных усіх справаў, гэта ўсё магло разгарнуцца нібыта і ў любой беларускай вёсцы, а разгортваецца оно менавіта ў Верасава, і вобразы людзей, якія кахаюць, якія перажываюць, усё гэта будзем абмяркоўваць. Час ад часу на сустрэчы клуба завітваюць людзі, якія хочуць пазнаёміцца з тым, які твор прадстаўлены ў вазе, і разгортваем перад нашымі наведвальнікамі гэта жывы працэс, і заўсёды вельмі прыемна, што кожны бачыць сваё. Так, напрыклад, вельмі цікава было абмяркоўваць гісторыю трагічнага кахання з аповесці «Хамы» Лізы Ажэшкі, і таму можна далучацца ў такім фармаце, але у любым разе варта знаёміцца з тым творам, тым, пра што будзе ісці гаворка, і далучацца да сустрэч, абмеркавання і дзяліцца сваімі ўражаннямі, сваімі поглядамі, бо таксама твор класікай ўжо літаратуры беларускай 20-го стагоддзя. Вобразы, якія паўстаюць у «Чужой бацькаўшчыне», вельмі незвычайныя ў той жа час, хоць паўтаруся, і выпісаныя нібыта як тыповыя.